Bueno, ba, gainean ditugu arratsaldeko lau terdiak eta orain txaurreratu bezala hamaika telebistan izandakoen errepasoa egingo dugu datozen minutuetan eta infosazpiko estudioetarako azan dagoelako nekane zinkune egikazetaria. Arratxalde honekan ez moduz?
Arratxalde maialen etentzule guztio, ongi, zein gara kexatu, zuek
ere
ongi?
Bo, ondo ere, astelena eta ja astea indarrez hartzeko eta gogo sartzeko prestu ere. Bueno, ba, nekane, hasiko gara onduritzen baldin bazaizu hamaika telebistako errepasotxo honekin bi astelenero behin egiten egin ohi dugun bezala eta lehenik eta behin euskaraldira begira jarri behar gara. Izan ere, zuek ere sakon landu duzu hamaika telebistan ostiralean hasi eta bendu hasiera bitarte joango den ariketa sozial hau.
Ba bai, gu murgilduta, gaudela esan daiteke, kazetariok ere, ba, gebre belarri presteta hau bizitxapak jantzita ditugu joan den ostiraletik, baina, bueno, telebista da bide bezala ere, baldu diogu gaiari eta egin diogu nola baiteko errepasoa, aipatu duzuneran joan den ostiraletik abian da euskaraldia, hizkuntza ohiturak aldatzeko Euskal Herri osoan hamaika egunez egingo den ariketa soziala, eta aipatzekoa da Euskal Herri osoko erakunde publikoek eta euskalgintzako eragileek sustatu dutela egitasmoa, eta erronka pertsonala eta kolektiboa izate nahi dute aldi berean. Eta bueno, berreparatu nahi izan diegu bi alde hoiei, ezta? Erronka pertsonalari batetik eta kolektiboari bestetik. Norbanakoek hizkuntza ohitura aldatzeko egin dezaketen alegina zarago, ba hizkuntza politikaz ere hausnartu nahi izan dugu eta horretan aritu da Irati Elizalde lankidea joan den asteazkeneko bidegurutzean hainbat solaskiderekin. Asteko Eusko Jaurlaritzako ordezkariaren hitzak ekarriko nituzke ona, Esti Alkorta euskara sustatzeko zuzendariarenak, haren arabera erakunde publikoek eragin dezakete eremu formaletan, baina hiztunen autopertsonaletan eragitea ez da horren erraza, eta horrek euskararen normalizazioan duen eraginez jakitun direnez, ba autopertsonal horretan eragiteko ahalegin egin dute euskaraldiarekin.
Hizkuntza politikatik bi planotan beti lan egiten du, bat plano formala esango genuke, eta hor eragiteko askoz indar gehiago daukau, neurrik dekretuak eta legeak ezarri ditzazkegu, baina badago beste eremu handi bat ezin formala, etxekua, kalekua, erabilera, alegia, hortan eragiten oso zaila dana. Eta gogo eta hori konpartitzen dugu, bai topaguneak, eta bai herri ekimenetek sortutako elkartek eta bai instituzioak, hor erronka handi badago. Eta tartean dago autopertsonala, azkenian, ez? Erabileren gakoa dago, bai, erakundeak baldintzak eta arrastuko dituzte, eta ahaleginak egingo ditugu arautu ditzazkegun gauzak arautzeko, baina azkenian erabileran autopertsonala dago.
Ba hori esek ez di Alkortaren hitzak, baina hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendariarekin ere izan zareten, Ekane.
Ba, isola esaldi horretan bertan parte hartu du Garbine Petriatik, eta arek mai gainean beste errealitate bat jarri duen justu autopertsonalaren kontuari tiraka. Euskaraz bizitzeko autopertsonala egin duten herritarrek egunerokoan topatzen dituzten zailtasun eta oztopuen errealitatea da, mai gainean jarri duena, autopertsonal hori eginda izan arren, ba inguruneak euskaraz bizitzea zailtzen dielako iristen, baitzaizkiek kexak eta salaketak behatokira.
Hizkuntza eskubideen behatokira jotzen duten pertsonak autua egin duten pertsonak dira. Euskaraz bizitzeko autua egin duten pertsonak dira, ezta? Eta guregana jotzen duten gehienak izaten dira egunerokoan eta euren autu horren barnen zailtasunak aurkitzen dituzten pertsonak, ezta? Eta zailtasun horietako asko administrazioan daude eta baita hortik kanpo ere, eh? Autu pertsonal hori egin duten pertsonak aurkitzen dituzten zailtasunak dira eguneroko langaia. Orduan, nik uste dut hor zeregin handia eta lidergoa hartu beharra daukatela administrazioa.
Bueno, ba, hau esek autu pertsonala egin eta gero topatzen diren zailtasun eta oztopoei dagokiena, baina erakunde publikoei begira ere jarri da Iñaki Lasa.
Bai, Iñaki Lasak hain justu Alkortak eta Petriatik esandako itira egin die eta euskaraz bizitzeko autu pertsonala bera egin ezina nabarmendu du. Hori aldatzeko hain justu erakunde publikoek duten bete beharra aldarrikatu du bide gurutzean.
Ez dut uste personalki auta dezakegunik. Nik bintzat nire eguneroko bizitzan ezin dut autatu euskara. Orduan, pentsatzea hori aldatuko dela ekinbide individuales, ekinbide personales, hori utopia bada, hori ez da posible. Behar dugu boterea. Hizkuntza gatazkak botere gatazkak dira, beti, kasu guztietan. Eta orduan gertatzen dena da, elebakarrek, erdal elebakarrek, eragiten digutela beren boterearekin eta baldintzatzen dutela gure auto, hizkuntza autua. Hori da realitatea, orduan, egin behar dugu aldundu, konzeptu hori da, boterea dugunean, boterea erabili behar dugu. Eta nik hor kritikoa naiz instituzioekin. Osea, ikusten dut, aukera gehiago dutela, rekorridoa handia dutela, erabiltzen duten botere hori, eraginkortasun handiagoz erabiltzeko. Eta ez da egiten ari.
Bueno, Nekane, eta Euskaraldiarekin behintzat amaitzeko ikuspegi pertsonalari ere tartea egintzen nioten.
Hori da, Euskaraldi hizkuntza politikez hausnartzeko baliatzeaz gain, ba, kolektiboa eta pertsonala izateko helburuarekin ikuspegi pertsonal hori ere ekarri dugu. Barakaldako hamaikakoan ahobizi gisa parte hartzen ari den Sora Riuri elkarrizketa egin dio Iker Aginaga lankideak. Jatorri hego korearrekoa da Sora Riu, eta badira urte batzuk Euskara ikasten hasi zela, eta bueno, sukaldaritza tailerrak eta ikastaroak ere ba, Euskaraz eskaintzen ditu Barakaldon, eta jakitun da sortzez Euskal Herritarrez izateak, baina euskaldundu izanak, erreferente izaera ematen diola eta hori ere baliatu nahi izan du Euskaraldian.
Ez da gauza bera, Barakaldo izatea edo ezakit, adibidez, ba Oiartzun edo Lekeitio horrelako ba, Euskaraz asko zehiago mintzatzen duten leku bat. Orduan, ba, oso arronago eta bai garrantzitsua dela uste dut. Bai, ba, kanbotarra denez, gainera ba, nabaritzen zairanez, egiazan gehiago, ez daki, Oiartzun handiago emango dudala uste dut. Ba, hauzartzeko esango nioke, ba, hauzartzea eta ba, lotzik ez izatea edo, bueno, ba, besteak baldin ez badaki euskaraz, euskara, ba, bueno, ba, zehaz egertatzen beste hizkuntz bat daki, ba, hauzartu egin behar dela uste dut.
Ba, usartzea, beraz, sorarriren, ba, bueno, gomendioa edo, eta Euskaraldiari dagokionean, hementxe, amaituko dugu errepasotxoa, beste kontu batzuetara ere pasatuko garelako Nekane, igande ontako egunari begira jarriko gara, edo testu inguruari behintzat, azaroaren 25 indarkeria matxistaren aurkako eguna.
Bai, emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunari buruzkoak ere jorratu ditugu joan den astean, igandeko atzoko mobilizazioi begira Euskal Herriko mugimendu feministak sistema judizialaren izaera patriarkala salatzeko deia egin zuen joan den asteazkenean egindako prentsaurrekoan, jasotzeko aukera izan genuen prentsaurreko hori eta justizia patriarkal horri aurre egiteko saretze feminista aldarrikatu zuen bertan Nerea Irastortzak.
Justiziak ustez gogoesten gaitu, eta kontra egiten dio indarkeria matxistari. Baina benetan, heteropatriarkala da eta halako logika bortitz, zapaltzaile eta baztertzaile batzuetan oinarritzen da. Eta ez hain ondik ere, indarkeria matxista deusestatzen ari. Ez gaituzte eskubideen sujetutzat hartzen, eta gure hotxak isilarazten dituzte. Ez dugu halako justizia patriarkalik nahi, ez gaitu abesten, epaitu egiten gaitu. Hemendik aurrera, ez dugu diskurtso hutsalik onartuko, ez eta posizionamendu faltsurik eta minutu bateko isilunerik ere. Instituzioek zalantzan jartzen dute gure hitza, eta sarri ikusi dugu moduan, sistema epaile eta komunikabide guztiz matxista eta patriarkalek guri ere egozten digute errua, eta batzuetan gainera, lotxarik gabe jartzen dira erasotzailearen alde.
Basaretze feministaz gain, mugimendu feminista bestelakoetara begira ere jarri da, orain entzun dugu ere instituzioetara eta botere legegileari begira ere jarri direlako.
Bai, eta hoien guztien artean, ba, politika integralak edo behintzat zeharkakotasunez eragiteko moduko neurriak hartzeko aldarrikapena eta eskaera jarri dute mai gainean, eta horren arira ekarri nahiko nuke Nafarroa gaur saiorako egindako elkarrizketa baten lagintxoa, izan ere Nafarroako tokiko 60 erakundek baino gehiago bat egin dute indarkeria matxistaren aurkako kanpainarekin, hainbat udal eta kontzeju sartu dira bertan, eta hoietako baten berri da, ba, Maika Telebista Nafarroa gaurren landu duguna, Oian Eder indako etxea Barainaingo alkateari elkarrizketa eginda, eta aipatzen du indako etxeak Barainaingo udala aitzindari izan dela, aipatzen ari garen eremu honetan eta berdintasunaren bidean aurrera egiten, eta iruditzen zaio hain justu berdintasun politikak zeharkakoa izan behar duela sail konkretu batera mugatu gabea.
Lehenengo berdintasun plana ja 2000 urtea hasieran adostu zen, gaur egun onartua daukagu laugarren berdintasun plana, proiektu desberdinak planteatzen dira, eta segimendu bat egiten zaio, ebaluazio bat egiten dira, egiten zaio baitere martxan hartzen diren neurri guztiek hoiei, Eta bueno, banik esango nuke hori figura importantea dela, ezta? Berdintasun plana. Berdintasun ulertu behar da gai transversal bat bezala, ez da ulertu behar gai isolatu bat, arlo isolatu bat bere lanak egiten dituena eta bezek eta izan behar da gainontzeko administrazio guztia egituratzen duen edo antolatzen duen ente bat bezala ulertu behar da berdintasun arloa.
Ba, Barainaingo alkatearen hitz hauekin amaituko dugu azaroren 25eko errepaso hau eta amaitu aurretik Nekane, ba bueno, musika zuzenean saiora begira ere jarri ohi gara normalean eta gaur ere alas izango da bi talde izan direlako bertan lehenik eta behin Depotes taldea.
Bai, Depotes eta Leiotikan izan dira zehazki ba musika zuzenean saioko azken ataleko protagonistak. Depotesen kasuan ametsak dira egi erabat bete aurretik diskoa kaleratu dute eta aro berri batean murgildu direla azaldu diote Koldo Otamendiri, baita datozen hilabeteetarako zein plan dituzten ere.
Aro berri baten aurrean gauz, disko batekin gatoz, berrituta, indartuta gaina uste batozela, duen, zetekin, bueno, aro berri bada, duen, sarra hor dau, barruan, baina...
Eta gubeneko gutzi klaru, proiektuen zerizoa gara, diskoa gogorra bada, kantu propioak die, ja ez gauze horre forka saltoka itzen, nahi gobe bai pizka jende ikustia guk zerizo jarri garela, baina ondo pasatzeko intentzio berdinak inez.
Bale, lehenko, hemendik eta gabonak arte aldoguna jo, eta gero, ba, beinat badoia ikastera hilabete batzuk, orduan berriro indar berritu eta udan saiatu berriro.
Eta aipatu bezala Leiotik taldea ere izan da beste protagonistetako bat.
Bai, mendela ordenera 25 urtera iritsi dira musikaren abenturan eta haien berezitasuna zein den azaldu dute musika zuzenean saioan, punk rock estilo handia dute, baina goxotasun puntuarekin.
Nik uste hor dagoela koskare gure nire, bueno, puntua, ez? Punk rocka, baina goxotasun hori izatea, ba, rebeldia hori eukitzea eta kainero izatea. Baina gozatzen batekin, ez eta hori letrak amodiozko edo unibertso hori ematen dio nik uste berezitasun hori, ez?
Bai, ni horretan aiera pentsatzen dut ez, ojo, ja, di, honetan eta lata bestiak egiten. Baina, claro, 17-16 urtekin egiten bagenituen, eta hori batzen egiten bat, beti da nik mantentzen genuen, bai, ez kantoak eta gero sozialak. Ba, gaur egun ere egingo ditugu, eta bueno, hor dago, eta ez da ohikoa, bai? Baina egin genuen bere garaian ez dela ohikoa ere, ezta, ez? Abiadura edo abestiko gorragoak egiten eta moiozko kantak, osea, letrak sartzen, ba, gaur egun ere.
Bai, eta nola baita, bat, saiatzen gara ere, ez dakita nitza izatea, diskoa, letra iradokionez, ez bakarrik zalaketa egitea, ba, beste gauza batzuk ere, tartekatzen ditugu.
Bueno, ba, honekin amaituko dugu, 11 telebistan landutako gaien errepasoa, baina beti egiten dugun bezala, Nekane, aurrera pentso bat ere eskatuko dizugu egunotan landuko duzuenarekin.
Bai, azte honetarako ere baditugulako 11 kontu. Gaurko gurean gaur albistegian Oneka Euskal Emakume Pentsiodunen plataformako kide baten hitza jasoko ditugu. Bilboko lankideak arekin joan dira pentsiodunek Bilbon astero egiten duten protestara. Larrabetzuarra da Ana Mezo eta bueno, haren hitzak jasotzeko aukera izango dugu. Konkretuki, ba bueno, gaurko egunari eta pentsiodunen aldarrikapenen inguruko azken mugimenduei dagozkien kontuak eta astean zehar izango dugu, ba eduki hori sakonago jasotzeko aukera ere, ba, manifestaziorako bidea eta pentsiodunen eta bereziki emakumeen egoera eta guztia ba, sakondu dutelako Ana Mezorekin. Hiriburuan saioan berriz gaur gauean Atletikeko hauteskundeak hartuko dituzte izpide eta futbol taldearen ba, krisi egoeraz, jaitsierako postu ez eta barrez hausnartuko dute Beñatzarra Beitia gidatutako solasaldian. Biharko Nafarroa gaurren Osasunako eta Sadarren inguruko ba, proiektu ez hitz egingo dute Nafarroa gaur saioan Iruñeko lankideek eta horrez gain onartu duten polizien legearen inguruko analisiare jasoko dute Garako kazetari Martxelo Diazen eskutik eta Etziko Bidegurutzean Eusko Ikaskuntzaren Mendeurrenaren ingurukoak izango dira.
Ba, ez dira gutxi egunotan 11 telebistan aurkituko ditugun gaiak orain entzun bezala, beraz gogoraraziko dugu hala ere ona ekarri duguna lagina besterik ez dela, baina dena ikusgai duzuela ere sarean eta hemendik aurrerakoak ba badakizue 11 telebista piztu eta lasai landutako gai guzti hoietaz gozatzeko aukera. Ba, hementxe amaituko dugu gaurko errepasotxo hau, Nekane Zinkunegi, eskerrik asko zebrabideara 11 telebista landutakoen berri kartzeagatik, bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz bitartean ondo ibili.
Ondo izan, eskerrak zuei.
Agur.